Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2010-yilning 22-iyuli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Avaz Aliyev kuzatadi. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti xalqaro politsiya missiyasini kechiktirmasdan Qirg'iziston janubiga yuborishga rozilik berdi. Aprel oyida hokimiyatdan chetlatilgan Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyevning ukasi Ahmad Bakiyev hibsga olindi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Haagadagi Xalqaro Adolat sudi 2008-yilda Kosovo va Serbiyadan o'zini mustaqil deb e'lon qilgan qarorini muhokama qila boshladi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Bugungi dasturimizda Buxali xolvasi o'zbek ayollarining ayollarini bitishning ikkinchi pallasi 15-iyuldan boshlanadi.
Qizizatiyaning ikkinchi etapi 15-iyuldan boshlab yana boshlandi. To 15-avgustgacha davom etay ekan.
Qulog'im tinch bo'lsin. Toshkent hokimiyati mulozimlarining telefonlari Toshkent telefon ro'yxatidan sidirildi.
Hozir bir hokimiyatda xalq hokimiyati degan nomi bor-u, lekin o'zi saylangan odam emas, tayinlangan odamlar.
Yopiq chegara Qirg'izistonlik o'zbek qochqinlarini ilojsiz ahvolga solmoqda.
Qonunlar bo'lmayapti, endi aytishni pul berib bo'lyaptida. Bizning harakatda chetga chiqib, Yevropaga yoki Amerikaga.
O'shga boradigan xalqaro qurolsiz politsiya xodimlari ruscha gapiradi. Qirg'izistonning hozirgidan oldingi rahbarini inisi Ahmad Bakiyev qo'lga olindi. Qirg'iziston hukumati nazarida u jinoyatchi ekan. Chorzu bozorida ro'mollilar jarimaga tortilmoqda. Bu haqda Erkin mikrofon dasturida. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalsak-da, so'z navbatini hamkasbim Avazbek Aliyevga bersak, eng so'nggi tesha tegmagan, oxir to'g'irmagan yangiliklar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti xalqaro politsiya missiyasini kechiktirmasdan Qirg'iziston janubiga yuborishga rozilik berdi. Politsiya maslahatchilar guruhi qirg'iz rasmiylariga mamlakat janubidagi etnik guruh vakillari o'rtasida yuzaga chiqqan keskinlikni yumshatish, ko'maklashishi, qirg'iz militsiyasiga har taraflama yordam ko'rsatishi kutilmoqda. Bishkek rasmiylari bilan erishilgan dastlabki kelishuvga muvofiq Qirg'iziston janubiga 52 kishidan iborat politsiya guruhi yuboriladi. Xalqaro politsiyachilarda hech qanday qurol bo'lmaydi va ularning vakolatlari cheklangandir. Xabarlarga ko'ra, xalqaro politsiya missiyasi 4 oyga Qirg'iziston janubiga joylashtiriladi va keyinchalik missiya muddati yana uzaytirilishi mumkin. Bishkekda esa Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining xalqaro politsiya missiyasini mamlakat janubiga kiritish rejasiga qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, 70 dan ortiq shaxs parlament binosi yoniga to'plangan. Norozilik aksiyasi ishtirokchilari fikricha, YHXT politsiya kuchlarining mamlakatga kiritilishi Qirg'iziston janubidagi vaziyatni yanada keskinlashtirishi hamda Qirg'iziston davlat tamoyillariga putur yetkazishi mumkin. Albatta, Qirg'iziston o'tish davri prezidentining maslahatchisi Viktor Chernomorets chorshanba kuni qilgan chiqishida Qirg'iziston hukumati mamlakat janubiga kiritilishi rejalangan YHXT xalqaro politsiya missiyasi xodimlari xavfsizligini ta'minlay olmaydi deya bayonot berdi. O'sh shahri va Jalobod viloyatida iyun oyida qirg'iz va o'zbeklar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlar oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 300dan ziyod kishi nobud bo'lgan, salkam 2000 kishi tan jarohat olgan. Biroq xalqaro tashkilotlar va norasmiy manbalar iyun oyidagi xunrezliklar chog'ida 2000ga yaqin odam nobud bo'lganini ta'kidlamoqdalar. Bundan tashqari, AQSh, Yevropa ittifoqi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va bir qator nufuzli xalqaro tashkilotlar janubdagi qonli to'qnashuvlar yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazilishini talab qilmoqdalar. Aprel oyida hokimiyatdan chetlatilgan Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyevning ukasi Ahmad Bakiyev hibsga olindi. Bu haqda Qirg'iziston ichki ishlar vaziri lavozimini vaqtincha bajarib turgan Qubatbek Baykbolov ma'lum qildi.
Zadirsan mikrorayoni в одну из квартир обвиняется по нескольким...
Ахмад Бакиев Джалобаддагы квартиралардан бирида хибсга олинди. Хабарингиз бор, у амалдаги жинойат кодексининг бир нечта моддаси бўйича айбланмоқда. Бакиев билан бирга yana bir necha shaxs qo'lga olindi. Hibsga olish jarayoni chog'ida Ahmad Bakiev yonidan pistolet, niqob, soqol va yasama soch topildi. Endilikda u Bishkekka olib boriladi va qonun doirasida unga nisbatan ochilgan jinoyat ishi davom ettiriladi, dedi Qubatbek Baybolov. 52 yashar Ahmad Bakiyevning ushlanganini Qirg'iziston xavfsizlik kengashi bosh kotibi Alik Urozov ham tasdiqladi. Tojikistonlik militsionerlar Qirg'iziston janubidagi tergov jarayoniga yordam bermoqchi. Bu haqda Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan xabar qiladi.
Bu borada 21-iyul kuni Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov matbuotga xabar berdi. Rasmiyga ko'ra, tojik militsionerlarining O'sh va Jalolobodda sodir bo'lgan xunrezlik yuzasidan tergov tekshiruv o'tkazayotgan qirg'izistonlik hamkasblariga ko'maklashlari rejalashtirilgan. Ayni paytda ichki ishlar vaziri Qahhorov Qirg'izistondagi iyun voqealarida tojikistonlik fuqarolar qatnashganiga oid ma'lumotlar hamon o'z tasdig'ini topmaganini bildirdi.
Sharvadoy Tojikistoni dar guruhi g'ayriqonuniy musallahi Mahmud Xudoy
Ko'pchilikka ma'lumki, bir guruh tojikistonliklar Mahmud Xudoyberdiyevning noqonuniy qurolli guruhiga a'zo. Ular O'sh va Jalolobod voqealarida qatnashgan bo'lishi mumkin, dedi Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 22-iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Hagadagi Xalqaro Adolat sudi 2008-yilda Kosovo hukumatining o'zini Serbiyadan o'z mustaqilligini deb e'lon qilgan qarorning qanchalar xalqaro qonunlarga mos ekanini o'rganish bo'yicha Serbiya hukumatining 2009-yilgi murojaatini o'rganib chiqdi va Toshkent vaqti bilan 20:00 da mahkamaning o'z qarorini e'lon qilishi kutilmoqda. Serbiya o'z hududining ajratilmas qismi ekanini iddo qilayotgan Kosovo o'lkasi ustidan nazoratni 1999-yilda NATO uchuvchilari uyushtirgan bombardimon natijasida serblar va etnik armanlar o'rtasidagi urush tugagandan keyin yo'qotgan edi. Haga shahrida joylashgan BMT mahkamasining qarori bajarilishi majburiy emas, balki tavsiya xarakteriga ega. Shu kungacha Kosovo mustaqilligini jahonning 60 dan ortiq davlat, jumladan AQSh va Yevropa ittifoqining aksar davlatlari tan olgan. Shimoliy Koreya diplomati AQSh va Janubiy Koreyaning birgalikda keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazish rejasini keskin tanqid qildi. Osiyo mintaqaviy anjumanda ishtirok etish maqsadida Vietnamga borgan Shimoliy Koreya delegatsiyasi vakili Ri Tong Il so'zlariga ko'ra, bu kabi harbiy amaliyotlar mintaqa xavfsizligiga katta tahdid tug'diradi. Hanoyda jurnalistlar bilan uchrashgan Shimoliy Koreya rasmiysi, agar AQSh yadroviy dastur masalasida Pxenyan bilan muzokaralarni boshlash istagida bo'lsa, Washington Shimoliy Koreyaga nisbatan joriy qilgan sanksiyalarni bekor qilib, Janubiy Koreya bilan o'tkazishni rejalashtirgan harbiy amaliyotlarni to'xtatishi lozim, deya ta'kidladi. Chorshanba kuni Seulga safar qilgan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Washington Shimoliy Koreyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etishini e'lon qildi. Bundan tashqari AQSh va Janubiy Koreya qo'shinlarining birgalikda harbiy amaliyotlar o'tkazishi oshkor qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlari 10 yillik tanaffusdan so'ng Indoneziya bilan xavfsizlik sohasida o'zaro hamkorlikni qayta tiklamoqda. Bu haqda AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Jakartada Indoneziya prezidenti bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng bayonot berdi. 1999-yilda AQSh hukumati Indoneziya xavfsizlik kuchlarini Sharqiy Timor aholisiga qarshi qiynoqlar qo'llaganlikda ayblagan edi. 2002-yildan boshlab esa Sharqiy Timor Indoneziyadan o'z mustaqilligini e'lon qilgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizlarga muntazir. Demak, internetda nafaqat matnlarni, balki videofilm va suratlarni ham tomosha qilishingiz va o'sha yerda izohlar qoldirishingiz mumkin. Internetdagi nashrimizga agar O'zbekistondan kirishga mushkulot sezsangiz, deraza.net degan proxy server orqali kirish imkoniyatlari yaratilgan. Marhamat, mana shu imkondan ham foydalanishingiz mumkin. Umumiyatla, demak, ozodlik.org bu bizning internetdagi manzilimiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarni, ba'zi sarlavhalarni eslatib qo'ysam. Buxali xolvasi o'zbek ayollarini bitishning ikkinchi pallasi 15-iyuldan boshlanadi. Quloqim tinch bo'lsin. Toshkent hokimiyati mulozimlarining telefonlari telefon ro'yxatining sariq kitobidan chiqarildi. Yopiq chegara qirg'izistonlik o'zbek qochqinlarini ilojsiz ahvolga solmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston ayol huquqlari desak ham bo'lar edi. Joriy yilning 15-iyulidan o'zbek ayollarini sterilizatsiya qilishning ikkinchi bosqichi boshlanadi. Ayni amaliyot IJK ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi deb atalsa-da, aksar hollarda ayollarning ixtiyoriga zid tarzda sterilizatsiya qilinayotgani, ya'ni bichilayotgani haqida xabarlar mavjud. Mazkur amaliyotning majburiylik holatini inkor qilgan tibbiy mutaxassislarga ko'ra, shu paytgacha O'zbekistondagi 9 yoshda bo'lgan ayollarning taxminan 40-50% bichib bo'lingan. Ayni mavjud tafsilotlarni hamkasbim Mehribon o'rgandi. Mehribon ayni paytda studiyada. Mehribon, demak, 15-iyulgacha nima bo'lgan edi? 15-iyuldan keyin nima bo'ladi? Mana shu savol javobidan boshlasak, so'z sizga, marhamat.
Rahmat. Demak, Abdulla Iskandar, biz mana shu mavzuni o'rganish jarayonida sterilizatsiya amaliyoti bilan bog'liq bir qancha yangi ma'lumotlarni qo'lga kiritdik. Demak, o'zbek ayollarini sterilizatsiya qilish tadbirining ikkinchi bosqichi 15-iyuldan boshlangan va uning bir oy davom etishi rejalashtirilyapti. Ayni amaliyotda shaxsan ishtirok etayotgan shifokorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda ayollarni bichish tadbirining ikkinchi bosqichi ham majburiy tarzda amalga oshirilayotganini ma'lum qildi. Ozodlik suhbatdoshining iltimosiga ko'ra, uning ismi-sharifi yashash manzilini oshkor qilmaydi. Shifokor suhbatdoshiga ko'ra, ayollarni majburiy tarzda jarrohlik stoliga olib kelish amaliyoti xuddi birinchi bosqichdagi singari yo'lga qo'yilgan bo'lib, mahalliy shifokorlarning har biriga bir oy muddatda belgilangan sondagi ayolni ixtiyoriy jarrohlik tarzi bilan o'tadigan sterilizatsiyaga rozi qilish vazifasi yuklangan.
Sterilizatsiyaning ikkinchi etapi 15-iyuldan boshlab yana boshlandi. To 15-avgustgacha davom etar ekan. Birinchi bosqichi 15-yanvardan to 15-aprilgacha davom etadi. Hozir endi yana qaytadan tibbiyot xodimlariga har bir kishiga 2-tadan IJK, 25-tadan EKL degan inyeksionli kontrasepsiya ukol oladi. Keyin 25-tadan OK oralni kontrasepsiya dori berilishi kerak, shunaqa soliq solingan. Yana majburlash ketyapti. 15-iyuldan to 15-avgustgacha mana shuni topib bajarish kerak. Sanitarkayu, o'rta tibbiyot xodimiyu, vrachyu hammasiga. Mana shunday qilasan deb hozir yana majburlab har kuni soat 3da razbor bitta-bitta turg'izib so'raydi, bajarib kelmaganlarni urishadi, yana qishloqlarga aralashib chiqazib yuboradi, hammani farqatib, mana shunaqa jarayon yana davom etyapti.
Deydi, sterilizatsiya amaliyotida shaxsan ishtirok etayotgan ginekolog shifokor. Ushbu shifokorga ko'ra, dastlabki bosqichda ayollarni jarrohlik amaliyotiga majburlash tadbirlarida shifokorlarga militsiya xodimlari ko'maklashgan bo'lsa, endilikda mahalliy hokimliklar va prokuratura xodimlari ham bu ishga jalb qilinyapti.
Bunda prokuror ham bor, sudlar ham bor, hammasi qatnashyapti. Ichki ishlar bo'limining boshliqlari ham qatnashyapti. Fuqarolar yig'inining raislari, kotiblari ham qatnashyapti. Fuqarolar yig'inida ayol kishilardan iborat maslahatchi degan shtat bor, maslahatchi. Mana shular agar bizlarga bo'ysunmasa, mana shular aralashib, shular ham birga yurib, ko'ndirishga harakat qiladi-da. Ish tomonidan ko'maklashadi. Keyin boyagi kontratsepsiya bo'lmaganlarni nafaqa pullarini, bola tarbiya pullarini, 2 yoshgacha bola tarbiya pul beriladi-yu, o'shalarni, keyin moddiy yerdan pullarini chiqarmaydi. Doktordan spiravka olib kelaydi, ma'lumotnoma. Doktor kontratsepsiya bo'lmagan ayollarga spiravka bermaydi, natijada nafaqa pullar, 2 yoshgacha bola tarbiya pullarini fuqarolar yig'ini to'xtatib turadi, chiqarmaydi. Shuning uchun ba'zilari majburan bo'ladi keyin shunisiga ukol olishga, IJK qilishga. Prokuratura endi bularning ustidan nazorat qiladi. Mana shular ham har haftalik razborda yakunda qatnashib tumanning markaziy shifoxonaning bosh vrachidan so'raydi, shuni shu ishlar bajarildimi, hokimning majlisligida qatnashib topshiriq beradida.
Deydi IJK amaliyotida shaxsan ishtirok etayotgan shifokor. Uning aytishicha, sterilizatsiya amaliyotidan keyin ayrim ayollar salomatligida salbiy asoratlar kuzatilgan bo'lib, endilikda bundan xabar topgan aksar ayollar o'zlarining bichilishiga qarshilik ko'rsatishyapti.
Ayol kishilar ko'pchiligi ko'nmayapti, norozi bo'lyapti. Ko'pchiligi ko'nmayapti. Ul salbiy ta'sir qilayotgan organizmga deyapti, keyin boyagi uka qolganlarni depo provera deyiladi, o'sha ishlar qiladi, o'sha ukalar qolganlardan menstruatsiyasi buzilib, ikki oylab bir qon ketib qolyapti. Xalqlar norozi bo'lyapti hozir.
Deydi sterilizatsiya amaliyotida ishtirok etayotgan ginekolog shifokor. Navoiylik suhbatdosh ayol esa keyingi paytda ayollarga ikkitadan ortiq tug'maslik haqida bosim bo'layotgani va agar jarrohlik amaliyotiga rozi bo'lmay uchinchi bolani tug'ishni xohlagan ayollar bo'lsa, ular jarimaga tortilayotgani haqida gapiradi.
Apreldan boshlab qishloqlarda vrachlar, mahalla xodimlaridan, militsiya odamlaridan mana shu ayollarni to'plab, ularga tushuntirish ishlari olib borilyapti. Ikkita boladan keyin uchinchisini tug'masligi haqida. Uchinchi bolani tug'masligi uchun ular jestlar etilyapti. Ya'ni shu bachadonaylarini kandib, tikib tashlash. Endi uchinchi bolani tug'ishga hozir yo'q-da, ruxsat bermayaptilar. Uchinchi bolaga ikki qat bo'lsa endi jarimasini to'laydi-da.
Deydi navoiylik ayol. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, mahalliy tibbiy xodimlar ayollarni sterilizatsiyaga rozi qilishgach, bu ayollarni Toshkentdan va viloyat markazlaridan kelgan malakali shifokorlar tomonidan jarrohlik yo'li bilan bu ayollar bichiladi. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashgan akusherlik va ginekologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining shifokorlari ham ayni tadbirga jalb qilingan bo'lib, Ozodlik ulardan biri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi.
IJK jiddiy hozir aktivlashtirgan migreniyasi. Misol uchun ko'p doktorlar sentrlardan chetlarga borib, biz mana necha marta komandirovkalarga chiqyapmiz. Dushanba yana ketamiz. Kontratsepsiyaga tayyorgan ayollar bo'lsa, borib joylarda shu bizdan chiqqan mutaxassislar hammasi operatorlarni qilib IJK qilib kelishyapti. Na mestach тоже. Ну, хотя яхши хирурглар, гинекологи оперирующийлар бўлса, ўшларга ҳаммаси усин, ўзи ўрганилган, поэтому жуда ҳам яхши кетяпти, Худо холаса. Энди нима, процентни сизни атмосфера ташияси билмайман, бир 40-50% аёллар кому показано, уже охвачены, Худо холаса. Мисол учун биз борган жойларимиз, мана биз Наманганга борганмиз, ДХС Наманганда қилинган, Анжанга борганмиз, 3-4 районга чиқиб, Анжандаги ўзларининг профессорлари, захкафедра, доцентлари, оперирующий гинекологлар чиқиб rayonlarda kimlarga har kuni 5-6 odam tayyorlab qo'yishar edi, o'shaga DHS qilib qaytib kelishar edi. Biznikilar ham har borgani shu bir haftada 30-ta 40-ta DHS qilib kelardi borgan brigadalar bilan. Qarasho, yesular har kuni biz borganimizda bir haftada 40-ta bo'lsa, bir yilda unaqa haftalardan qancha? Xudo xolasa, ayollarga bu nima deydi? Положительный, отрицательный tomonlarni hammasini ko'rsatib shuni negat qilishimiz kerak. Yana propaganda bo'lish kerak. Abortdan ko'ra ayollarni har xil og'ir homiladorlik paytida og'ir holatlarni oldini olishi bu juda ham yaxshi.
O'zbek ayollarini bichish amaliyotida shaxsan qatnashayotgan ushbu shifokor jarrohlik amaliyotlari ayollarning mutlaqo xohishlariga ko'ra amalga oshayotganini va bu borada hech qanday ma'lum plan yo'qligini bildirdi.
Endi shu IJK masalasida biror bir plan berilganmi? Masalan, bir oyda, bir yilda, bir kvartalda
plan? Yo'q, plan vaqti kerakmas. Plan kerak. Bu nima yo? Dobrovolniy xirurgik sterilizatsiya. Dobrovolniy odamlar o'zi sazvet qilib bo'ldi. Mana 3-ta, 2-ta, 4-ta bolam bor. Sog'lig'im, boshqa bolalarni katta qilish yetarli. Gormon ichsam to'g'ri kelmayapti. Spiral qo'ysam bo'lmayapti. Значит, nega shu paqatanda o'zlar kelishyapti, ayollar? Dobrovolniy narsa.
Endi siz aytasiz-da ixtiyoriy deb, lekin biz radioga masalan Qashqadaryodan, Navoiydan, Vodiyning bir ikkita joylaridan bir shunaqa bir telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi-da, o'sha joylarda bu holat majburiy tarzda o'tkazilyapti ekan.
Men ko'rmaganman majbur birodi qilganini. Seriyozmi? Bo'lmagan bunaqasi. Может быть, bilmayman, hali individual bitta odamga sizga mumkin emas tug'ish deb majbur qilgan bo'lsa, endi bu juda ham noto'g'ri. Ayollarga tushuntirsa, hammasi tushunadi.
deydi Toshkentdagi Respublika ixtisoslashgan akusherlik va ginekologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi shifokori. JK amaliyotining O'zbekiston prezidentining 2009-yil 13-aprel va 1-iyuldagi ikki qarori asosida amalga oshirilayotgani aytiladi. Prezident qarorlarida aholining reproduktiv salomatligini saqlash chora-tadbirlarini amalga oshirish to'g'risida so'z boradi. Abdulla Iskandar.
Demak, Mehribon, O'zbekistonda ayollarni ular ixtiyoriga zid tarzda sterilizatsiya qilish holatlari ortmoqda va 15-iyulda, demak, bu ma'rakaning ikkinchi bosqichi boshlanadi. Bundan oldingi holatlar haqida Ozodlik orqali undan avval xabar bergan edik. Endi shu o'rinda huquqiy jihatdan majburlash degan narsani kabi huquqiy baho berib qo'yish lozim. Ya'ni yopiq jamiyatlarda ta'sir qilish ham o'sha majburiyatga kiradi. Ya'ni mahalla komissiyasidan keladi, militsiyadan keladi va ularning bergan maslahatlari orasida odam erkin qaror qabul qilmasligi mumkin. Bunga dunyo huquqshunoslari baho bergan. Ya'ni yopiq jamiyatda odamlarni erkin qaror qabul qilishlari shubhasida bo'lgani uchun ham biz uni majburiy degan kalimani ishlatmoqdamiz. Demak, eslatib qo'yaman, joriy yilning 15-iyuldan o'zbek ayollarini bitishni ikkinchi bosqichi boshlanadi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Toshkentda 09 ma'lumot xizmatidan Toshkent shahar hokimiyatining telefon raqamlari sidirib tashlandi. Endi mana shu sariq kitobdan, o'sha spravochnikdan Toshkent shahar mulozimlarining birorta nomerini topa olmaymiz. Och qornim, tinch qulog'im degan gap bor. Endi bu haqda Ozodlik radiosiga Toshkentdan telefon qilgan tinglovchimiz xabar qildi. Ba'zi toshkentliklarga ko'ra, shahar hokimiyati rasmiylari shikoyatchilarning arizalaridan qutulish uchun ana shunday progressiv, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi progressiv yo'lni tanlashgan. Shikoyatlari yillar davomida hal qilinmayotgan oddiy fuqarolar uchun hokimiyat rasmiylari bilan uchrashish qorong'u joyda qora mushuk axtarish bilan baravar bo'lib qolmoqda. Hamkasbim Sadriddin o'rgandi bu mavzuni. Shikoyatchilar Toshkent shahar hokimiyati va ularning telefon kitobidan sidirib tashlangan nomerlari haqidagi mavzuni.
Toshkentdan kelgan bu xabarning qanchalar to'g'ri ekanini o'rganish maqsadida ishni 09 xizmati operatoriga sim qoqishdan boshladik.
Alo.
Здравствуйте.
А, здравствуйте. Я могу на телефон хакимиата город Ташкент.
Городской хакимиат?
Да, да, да.
К сожалению, номеров нету, есть районные хакимиаты.
А почему нету городских?
Ну, потому что вот большинство населения в основном только лишь в городской хакимиат жалуются, поэтому номера убрали. Есть районные хакимиаты.
А кто убрали их?
Я не знаю, кто убрал.
Ya'ni bu operatorning aytishicha Toshkent shahar hokimiyati barcha telefon raqamlarini ma'lumotnomadan olib tashlagan va buning sababini shahar hokimiyatiga arz shikoyatlar ko'payib ketganligi bilan izohladi. Mazkur xizmat direktori Roman Vladimirovichning aytishicha, telefon ma'lumotnomasidan shahar hokimiyatiga tegishli raqamlarni o'chirish haqidagi buyruq bevosita Toshkent shahar hokimiyatidan bo'lgan, ammo bu buyruqning qay shakl va qay asosda bo'lganini Roman Vladimirovich aytishni istamadi. Toshkent shahar hokimiyati internet saytiga kirib ham hokimiyatga tegishli birorta telefon raqam topa olmadik. Odatdagi internet saytlarda bo'ladigan aloqa kataqchasi umuman yo'q. Toshkent shahar hokimiyati raqamlarini topish maqsadida poytaxtdagi o'z manbalarimizni ishga soldik. Dastlab hokimiyatning kanselyariya bo'limini topib berishdi. Bizga javob bergan xodimdan so'radik.
Telefonlaringiz 09 ga telefon qilib, spravochnikni topolmayapmiz-da. Toshkent shahar hokimiyatining nimasi yo'q ekan? Telefonlar ham
Toshkent shahar hokimiyatining telefon raqamlari 09 da yo'q.
Yo'q, nima uchun olib tashlangan? Masalan, fuqarolar arz qilishi mumkin, shikoyat qilishi mumkin yoki bir ishi bordir, nima uchun olib tashlandi, shuni so'rayapmiz endi.
U haqida men hech qanaqa ma'lumotga ega emasman, aka.
Alo.
Toshkent shahar hokimiyati xodimi gapimiz tugamasdan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Yana qidirdik. Fuqarolar arz va shikoyat qilishi aytiladigan bo'lim raqamini topdik. Bu bo'limga toshkentlik bir arzchi bo'lib qo'ng'iroq qildik. Arizangizni kelib qabulxonaga tashlab ketasiz, deya gapni qisqa qildi telefon go'shagini ko'targan opaxon.
Ya, kelib nima qabulxonaga tashlab ketasan.
Ozodlik radiosiga bu haqda gapirgan toshkentliklar shahar hokimiyati oddiy fuqarolar shikoyati tinglanmaydigan bir qo'rg'onga aylanganini aytadilar. Poytaxtlik Shavkat Badalovning aytishicha shahar hokimiyati raqamlarining telefon ma'lumot xizmatidan olib tashlanganligi so'nggi paytlarda fuqarolarning arzdodlari ko'payib ketganligi bilan bog'liq.
Chunki odamlar ko'pchiligi hozir transfer qimmat bo'lganligi uchun borib kelib o'ta sarg'ayib mandi. Ayniqsa yoshi katta qariya odamlar boradigan bo'lsa issiqda qiynaladi, telefonda hal qiling deydimi yoki bo'lmasa shikoyatini berib qo'ygan bo'lsa haftalab oylab javobini kutib yotadi. O'shani javobini qistaydimi telefon qilib uradi. Xullas tinchroq o'tirish uchun spravochnikdan olib tashlagan bo'lishi mumkin.
Deydi Shavkat Badalov. Toshkentning Hamza tumanida yashovchi Abduqahhor Musayev birlashgan mahallasiga yer berish arizasi bilan 14 yil shahar hokimiyatiga qatnagan, faqat bir marta hokim o'rinbosari qabulga kirishga muvaffaq bo'lgan, biroq o'shanda ham ishi ijobiy hal bo'lmagan.
O'tga kirishmishim. Qancha bittani tanka bor u 34. O'shandan kirmasangiz kirolmaysiz o'tga. Oxirgi mana oxirgi borganim bultur 2009-yildi. Mana bir yilam bo'lmadi, mana 1-avgustda bir yil bo'ladi. Mutlaqo eng hali rasvog'i o'tdi, befoydadi. Bular oddiy fuqarolar bor-ku. Ularning ishini o'rgani ham hal qilmaydi. Endi hammasi joyini sotib olgan shakli bularni kim ochdi savdosida. Ular prostiy odamlarga qaramaydi. Buni men isbotlab ham beraman 100%. Eng kuchli byurokratik apparat bu Toshkent shahar hokimiyati. Men shaharda mana shuncha yil turib, boshimdan o'tdi-da. Biror bir insonni men ushlatganimga ushlab shahar hokimiyati bor ishim hal bo'ldi deganini hali eshitganim ham yo'q, eshitmasam ham kerak.
Deydi Abduqahhor Musayev. Hokimiyat bilan xalq o'rtasida katta bir jarlik paydo bo'lgan, oddiy xalqning dardi bilan hech kimning ishi bo'lmay qoldi deya gapida davom etadi toshkentlik Abduqahhor Musayev.
Hozir o'zbek xalqi hech kimga kerak emas. Hech kimga. Ketta shu prezidentdan boshlab shu menimcha mahalla oqsoqoligacha hamma muttahamda shu chunchini to'latishni olari. Oddiy yetmamani xalq kerak emas hech kimga. Befoyda. Chunki men o'zim boshimdan o'tdi deyapman. 14 yil kurashman, o'zim uchun bo'lsa ham lekin. Mahalla uchun men bir narsani tushundim. Ular o'lganda ham o'zini xalqini o'ylamaydi, cho'nchagini o'ylaydi, faqat cho'nchagini. Qanday qilib to'latsa bo'ldi?
Deydi Abduqahhor Musayev. Toshkentlik Shavkat Badalovga ko'ra odatda demokratik davlatda hokimiyat xalqniki bo'lishi kerak. Hokimiyat xalq to'g'risida o'ylashi va uning muammolarini hal qilish payidan bo'lishi lozim. Biroq, dedi u, hozirgi hokimiyatlarni xalq hokimiyati deb bo'lmaydi.
Chunki saylov deb jar solishadi o'zi aslida saylov. Buni o'zgartirib tanlov deyish kerak buni. Saylov yo'q bizda. Azaldan bo'lgan emas, hozir ham yo'q. Hozir bir hokimiyatda xalq hokimiyati degan nomi bor-u, lekin o'zi saylangan odam emas, tayinlangan odamlar. O'sha bir hokimiyatda bir odamni tayinlab qo'yishdimi? Bo'ldi, u hokimiyatga degan odam ishga kira olmaydi. Butun uni tanish bilish urug'aymog'i hammasi egallab oladi o'sha yerda. Ana lekin tepada turgan katta ministrlarni aytganini bajarib o'tiraverishadi ular. Xalq bilan birontasi ishlayotgani yo'q, ishlamaydi ham hozirgi tizimda. Man sizga qisqa qilib tushuntirishim mumkin. Любой bitta shikoyatchi kelgan paytda shu amaldor, mansabdor, boy aytganingizdek chinovnik iloji boricha shu masalani hal qilmasdan kelgan shikoyatchini o'zini do'ppisini o'ziga kiyintirib, qulog'iga qo'shimcha 2-3 ta nimani osib chiqarib yuborish. Iloji bo'lsa bir kelib choy ham quyib, lekin ishingizni ijobiy hal qilib bermaydi. Hal qilib bermaslik yo'liga o'tgan bular hozir. Biron bir shikoyatchi bitta murojaat qilganda og'riyotgan, azob berayotgan masalasini to'g'ri hal qilib chiqib ketgan emas. Bu juda ham kamdan-kam hol bu.
Deydi Shavkat Badalov. Toshkent shahar hokimiyatining internet saytiga kirganimizda bir narsa diqqatimizni tortdi. Saytda virtual qabulxona nomli bo'lim bor. Unda Toshkent shahar hokimligida fuqarolar qabuli haqida va savol-javoblar bo'limchalari bor. Savol-javobga savol bermoqchi bo'ldik. biroq hech iloji bo'lmadi. Qayerga yozish haqida ma'lumot yo'q. Keyin esimizga tushdi. Ha, aytmoqchi, bu virtual qabulxona-ku.
Toshkentda 09 ma'lumot xizmatidan Toshkent shahar hokimiyatining telefon raqamlari olib tashlandi. Bu haqda, demak, Ozodlik radiosiga toshkentliklar xabar berdi. Och quloğim, tinch quloğim degan gap bor. Toshkent shahar hokimiyati rasmiylari shikoyatchilarni arzdodlardan qutulish uchun ana shunday yo'lni tanlashibdi. Bu bunaqa usul balki boshqa viloyatdagi hokimiyatdagilarga ham ma'qul kelar balki.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Chorsu bozorida ro'mol o'raganlar jarimaga tortilmoqda. Fransiya parlamenti qabul qilgan niqob kiygan ayollarni jarimaga tortish haqidagi qarorning siyohi qurmasdan Toshkentning Chorsu bozorida ro'molini iyagidan o'tkazib o'raganlar jarimaga tortila boshlandi. Farangdan farqli o'laroq Chorsu bozoridagi mulozimlar o'z amallariga qonunni ilova qila olishmayapti. Qizi Chorsu bozorida ishlaydigan toshkentlik uy bekasi gapiradi.
Hech qayerda bir qonun yo musul qaror bilan chiqish kerak-ku. Biz shu ro'mollilarga ayniqsa Chorsu bozorida sotuvchi ayollarni, savdogar ayollarni ro'molini hammasini yechtirib yoki orqasidan o'rantirib savdoga chiqishga ruxsat berishyapti. Bo'lmasam savdoga chiqishga ruxsat yo'q yoki bo'lmasam agar u qilolmasligan bo'lsa unga shtraf solishyapti. Jarima. Bu qanaqasiki hali
o'shani gapirib bering, kim qilyapti o'shani Chorsu bozorida qanaqa bo'lyapti? Aynan militsiya qilyaptimi yoki bozor kom qilyaptimi?
Ha. Chorsu bozorini o'zini hali bozordagi militsiyalari bor-ku, uchastkavoylari, o'sha yerdagi Chorsu bozoriga qarashlik militsiya xodimlari bor. Ana o'shalar qilishyapti shu ishlarni. Aynan o'sha har bitta nimaga kelib, savdogar ayolni oldiga kelib, do'q bilan amolingizni orqadan o'rab o'tiring. Yoki yeching. Bo'lmasa savdoga chiqmaysiz, sizga jarima solinadi deyishyapti. Haqqingiz yo'q, ro'molda o'tirib savdo qilishga haqqingiz yo'q deyishyapti.
Biror bir hujjat ko'rsatishdimi ular shunga asoslangan?
Yoki hech qanaqa qaror ko'rsatilmaydi. Unaqa qaror, qanaqa qonun, qanaqa ko'rsatilayotgan yo'q. Bizga yuqoridan shunga buyruq bo'lgan deydi. Endi yuqori kimligini, aynan kimligini bizga aytmaydi u narsani.
Siz o'sha bozorga chiqib savdo qilasizmi siz ham?
Yo'q, meni qizim qiladi o'tda savdo. Mana hozir bugungi kunda u savdoga ham chiqmay qo'ydi. Sabab elektrichiligi chiqishga hech naqa yo'q, yo'l yo'q bunga. Elektrichilik qila olmayapti. Shu sababli ro'molini yechmagandan keyin hattoki hali bu yerda mahalla komissiyalari bor-ku. Mahalla komissiyalari ular ham ro'molimni orqadan o'rayman deb yozib bergan bizga. Shunaqa tushuntirish xatini deb qizim bir ma'lumotnoma olgan, spravka kerak bo'lganda bir joyga. Shunga kirsa yozib bergan, ro'molimni orqadan o'rayman deb ketishdi. Qizim olib ro'molimni hech qachon hijobimni yechmayman deb yozib beribdi. Bu qanaqa majburiyat? Hali mahalla komissiyalari, shu yerda o'tirgan sensovetlar ularni qanaqa mahallada masalan uyma-uy yurib, eshik-eshik yurib o'rangan ayollarni ro'molingizni orqadan o'ranglar yoki bo'lmasam sizlarga shtraf jarima solinadi deb do'q qilib, ani hurmatsizlik bilan qarab, hattoki spravka, o'sha ma'lumotnoma bermayman sizga degan gaplar ham bo'ldi. Masalan, yana o'qishdagi qizlar masalan kelib o'qishni bitirdilar. Hech qanaqa ishga kirgiza olmayman sabab ro'mol o'raganlar. Ish hech qanaqa ishga olmayapti. O'qishlarini to bitirguncha shunaqa qiynaldikki, bir yil davomida direktor ham haqoratli bo'ladi, eshikdan yechib kirasan deydi. Hali o'qishga kirib ketayotgan ro'molni boshidan yechib kirib ketarmish deb, kitobkani ko'chada o'rarmish. Bu qanaqa majburiyat yana? do'q qilib bo'lsa qilib shunaqa gaplar bo'lyapti. Endi hech qayerda bizga qaror ko'rsatilgani yo'q, qonun chiqqan shaklda ko'rsatilmadi. Biz hayronmiz, endi qayerga murojaat qilishimiz kerak, kim bizga yordam beradi? Bu musulmon ayollar hozir hammasi hayronda. Juda bir g'alay nima deydi? Haqorat biz uchun bu juda katta haqorat.
Chorsu bozorida ro'mol o'raganlar jarimaga tortilmoqda deb xabar berdi. Qizi Chorsu bozorida ishlaydigan toshkentlik uy bekasi. Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari xavotirda. 2005-yilgi Andijon qirg'inidan keyin ta'ziqqa olinganlardan bir guruhi chegara oshib Qozog'istonga keldi. Qozog'istondagi BMT qochqinlar idorasi ro'yxatiga tirkalgan bo'lsak-da, xavotirdan tinch uxlay olmayapmiz, deydi ismi aytilishini istamagan o'zbek qochqinlaridan biri.
Ha, O'zbekistondan ketishimga sabab bo'lgan narsalar endi ko'p. Biz 2005-yildan beri shu ro'yxatda turdik. 2005-yil Andijon voqealari bo'lgandan keyin bizani 27-may kuni ushlab olib ketgan. Shu obarib, qiynoqligi tutib, ishtirok etganman deb bo'yningga olganda ancha ta'ziqlar bo'lgan. Undan keyin ro'yxatga olib qo'yib, har 15 kunda bir oyda bezovta qilib chaqirib, bir joyda biron bir jinoyat bo'lsa chaqirib, bezovta qilib qo'ygandan keyin keyin mana shu 2009-yil haligi Asadov o'limi, Anvar Tursunovga bo'lgan suiqasd aybdorlarga sherik deb ayb qo'yib, MVDga, keyin respublika prokuraturasiga chaqirib, nazorat ishi tergov o'tkazib, ozodligimga xavf bo'lgan edi, shundan chiqib kelgan edim.
Xo'p, endi mana Qozog'istonda ekansiz, Qozog'istonni o'zingizga xavfsiz joy deb bilmayapsizmi?
Yo'q, yo'q, hech. Betdagi qochqinlardan bir deganda bir kunda xabaringlar bo'ldi, o'sha 9-iyun kuni ertalab soat 6:00da hammani uyiga bostirib kirib, o'sha olib chiqib ketilgan. Shundan keyin ma'lum bir qismi qo'yib yuborilib, ma'lum bir qismini olib qolishdi. Hozir 30 kishi o'sha qamoqda o'tirib. Endi hozir yana 5 kishini yana KMBga olib ketishdi, 15 kishi bo'ldi. Endi KMB hozir o'sha tergov izolyatorida. Endi qolgan ko'chada yurganlarni chaqirib suhbat o'tkazib, jinoyatchiga o'xshab haligi qora do'stga mail bilan familiyasi, otini yozib, rasmga olib, suratga, keyin mana qo'ldan atpichatka olib, mana shunaqa qilib tergovga nima kelgansan, o'sha terrorist bo'lmasang kelmasding degan gaplarni gapirib, yana inson huquqlarimiz toptalyapti-da bu yerda ham. Bu yerda ham o'zimiz uchun xavfsiz joy deb bilmaymiz-da.
Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari o'z xavotirini ozodlik tinglovchilariga havola qildi. O'zbek bobo prezident xonimga maktub yozdi. Qashqadaryolik keksa o'qituvchi 71 yasharlik o'zbek bobo Berdikulov Qirg'iziston prezidenti Roza xonim O'tinboyevaga maktub yozdi. Maktub davomida o'zbek bobo Qirg'iziston prezidenti o'z mamlakatdagi o'zbeklardan qirg'in uchun kechirim so'rashi va zarar ko'rgan o'zbeklarga tovon to'lashi lozimligini uqtirgan. O'zbek bobo har bir o'ldirilgan kishi uchun 100 ming dollardan ziyod tovon to'lanishi lozim deb biladi va u o'z fikrini mana bunda izohladi.
O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyatidagi Chiroqchi tumanida yashovchi 71 yoshli o'qituvchi pensioner Berdiqulov o'zbek boboman. Bitta 30 yoshli yigit aybsiz halok bo'ldi deylik. O'l yana pensiyaga chiqquncha 30 yil ishlashi kerak. 30 yil maosh olish kerak edi. Shu oladigan maoshini ham tovon sifatida to'lash kerak. U faqat maosh hisobiga yashamagan. U qo'shimcha daromadan qilgan, tomorqasiga qaragan, molini boqqan, yo boshqa bir ishlar hisobiga ham maoshining o'rtacha 50% miqdorida qo'shimcha daromadan qilgan. Pensiyadan chiqqandan keyin pensiya oladi. Pensiya 25 yilga mo'ljalladim, 85ga kirib halok bo'ladi dedim bim. Hozirgi 30 yoshdagilar. Qarabsizki, 25 yillik pensiya davrida yana shu pensiyasining 25%cha o'rnida ham qo'shimcha daromad qiladi deb barcha daromadlarini tovon sifatida to'lasa, to'dayi hammasi masalan 200 dollar olayotgan ishaqi olib qolib, bu aybsiz kishining jami tovon puli 160,500 dollar bo'lishi kerak.
Qashqadaryolik keksa o'qituvchi 71 yasharlik o'zbek bobo Berdikulov Qirg'iziston prezidenti Roza xonim O'tinboyevaga maktub yozib, Qirg'iziston hukumati o'z mamlakatdagi o'zbeklardan qirg'in uchun kechirim so'rab, ularga tovon to'lashi lozim deb uqtirgan o'zbek bobo mana o'zi aytganidek, bu tovon miqdori 100 ming dollardan ziyod bo'lishi lozim degan fikrda sobit. Ertadan umidvor o'shlik. Xurshid Davron she'rlarida quduqqa tashlab yuborilgan qilich haqidagi tashbihlar ko'p. Vaqt o'tib zanglagan quduq tubidagi qilichdan samar yo'q. Eng muhimi o'zbeklarga xos bunyodkorlik va haqiqat umidi deydi o'shlik huquqshunos Bahodir aka.
Haqiqilarni sinmaydi. Meni ishonchim komil. Har bir ishonchim komil. Bolachaqalarimizdan she'rlarga chiroyli shaharlar quradi. Boshqa ilojimiz o'zi yo'q. Hozir ham bizni qo'shmayapti. Hozir yaxshi gapirgan gapga boru, nimaki to'g'ri gapni gapirsangiz, kimi bo'lishdan qat'iy nazar. Hattoki bir mulla imomlarni makka almashtirganlarga ham, manaqa yo'lda to'g'ri aytgan shab qo'lingizdan o'sha aytyapti, siz provokatormisiz deb. Provokator bu qirg'izistonlar uchun modda bo'lib qopti, qirg'izlar uchun. To'g'ri haq narsangiz, provokatormisiz siz, siz provokat yurgizyapsiz degan narsani aytyapti. Ishimiz bor edi, chiroyli qilib ishlab turgan. Shuni ham hozir bemalol shart buzishdi-yu, qirg'izistonda universitetimiz bor edi, xalqlar do'stligi, ona Qodirjonni qurib qo'ygan xalqlar do'stligi Qirg'izistonda yaxshi umid bilan qurganini yoqishib, Qodirjonga roz abyut qilyapti, lekin Qodirjon adashgan yeri yo'q bu yerda. Qodirjon Botirov deganini men aybdor deb bilmayman buni. Bu Qirg'izistonda boshi qirg'izlar bo'lsa, biz bo'ynimiz, yelkasimiz, biz birgalikda teng huquqli bo'lishimiz kerak degan umidda yaxshilab ketgan odam edi. U hech qanaqa provokatsiya qilgan yeri yo'q. Endi uni qurib qo'ygan universitetini yoqib o'ynashni ko'rishmasdan, hattoki bitta qisqa qilib aytib o'tib ketaman, mana shu Bakiyevni vaqtidan beri Qirg'izistonda jurnalistlarni bergan maqolalari bu narsani keltirib chiqdi.
Kimning bosh, kimning bo'yni egani kelajakka va tarixga havola. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni albatta bizga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Eshitirishlarimizni davom ettiramiz. Eshitirishlarimizni yana mana 40 kundan beri tinglovchini qiynayotgan o'sha O'sh Jalolobod qirg'ini haqidagi mavzu bilan davom ettirsak, O'zbekistonga ko'pgina O'shlik o'zbeklar chegaradan noqonuniy tarzda o'tishga majbur bo'lmoqda. Bunga O'zbekiston chegara punktlarini yopib qo'yganligi sabab bo'ldi. O'zbekiston ularni topib majburan Qirg'izistonga uzatmasligi uchun qarindosh urug'nikida yashirinib yotayotgan O'shliklarning himoyasiga xalqaro tashkilotlar turmoqda. Basira o'rgandi bu mavzu tafsilotlarini.
Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti O'zbekiston hukumatiga murojaat qilib, qirg'izistonlik o'zbeklarning himoya izlashiga imkon berishini so'radi. Markaziy Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan mazkur tashkilotning qochqinlar masalasi bo'yicha bosh tadqiqotchisi Jerri Simpson ayni paytda Qirg'iziston janubida vaziyatni o'rganmoqda. Unga ko'ra, O'sh hamon o'zbeklar uchun xatarli joy bo'lib qolmoqda va tahdiddan panoh istab O'zbekistonga o'tmoqchi bo'lgan o'shliklarni qirg'iz chegarachilari o'qqa tutmoqda.
We spoke to 15 families amongst the 101 families we spoke to a few days ago.
Bir necha kun avval biz bilan suhbatlashgan 101 oila orasidagi 15 oila a'zolari o'zlarining O'sh shahridan qochishga uringani va qirg'iz chegarachilari ularning O'zbekiston tomoniga o'tishiga yo'l qo'ymaganini aytdi. Chegara yaqinida yashaydigan odamlar 11-chi, 12-chi, 13-chi iyul kunlari qirg'iz chegarachilari chegarani kesib o'tishga uringanlarga qarata o'q uzganini tasdiqladi. Odamlar o'zlarini chegarada kutayotgan tahdid haqida juda yaxshi xabardor va chegaraga yaqinlashishdan juda qo'rqishadi.
dedi Jerry Simpson. O'shda qirg'iz militsiyasining noqonuniy xatti-harakatlariga nishon bo'layotgan aksar o'zbeklar qirg'iz chegarachilari o'qiga chap berib, O'zbekiston ostonasiga kelgani bilan ularni bu yerda xavfsiz O'zbekiston hududiga kiritaman degan odamning o'zi yo'q. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarasini taqqa-taq yopib qo'ygan va bugungi kunda ikki davlat o'rtasidagi o'tib qaytish punktlarining barchasi yopiq. Andijon viloyati chegara boshqarmasining ozodlikka o'zini tanishtirishni istamagan rasmiysi chegara punktlarining to'liq yopiq ekanini tasdiqladi va chegaraning qachon ochilishi haqidagi savolimizga yuqori rahbariyat och degan kuni ochamiz deya javob qaytardi. Qirg'iziston janubidagi o'zbeklarning o'z xavfsizliklariga nisbatan saqlanib qolayotgan taqdirdan omon istab O'zbekiston chegarasiga bosh urishdan o'zga iloji yo'q va bunday sharoitda O'zbekiston o'z chegarasini qayta ochib, qochqinlarni kiritishi lozim, deydi Human Rights Watch tashkilotining qochqinlar masalasi bo'yicha bosh tadqiqotchisi Jerry Simpson.
Uzbekistan has no right to prevent asylum seekers from entering its territory.
O'zbekistonning boshpana izlovchi odamni kiritmaslikka haqqi yo'q. O'zbekiston faqat o'z milliy xavfsizligiga tahdid deb biluvchi odamlarga mamlakatda qolish ruxsatini bermasligi mumkin. Ammo ta'qib va qiynoqlardan qochayotgan odamlarni kiritish bo'yicha O'zbekiston o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga rioya qilishi kerak. Ularni kiritib, tekshiruvdan o'tkazgandan so'nggina o'zi uchun xavfli deb bilganlarni uchinchi davlatga yuborishi mumkin.
Deydi Human Rights Watch vakili Ozodlik bilan suhbatda. Qirg'iziston janubidagi aksar o'zbeklar uchun xavfsizlik vaziyati qaltisligicha qolayotgan O'zbekiston hukumati esa ularning bexavotir joydan boshpana topishiga imkon bermayotgan bir paytda oilasi va bolalarini uchinchi davlatga ko'chirishga qaror qilgan o'shlik o'zbeklarning ko'pchiligi O'zbekiston hududiga noqonuniy yo'l bilan kirishga majbur qolmoqda. O'shlik suhbatdoshimiz 18 iyundan buyon O'zbekistonda 3 nafar farzandi bilan ayni paytda Toshkentda istiqomat qilayotgan suhbatdoshimiz ismi sharifini xavfsizlik nuqtai nazaridan bermaslikni lozim topdik. Bu suhbatdoshimiz O'zbekistonga o'zining noqonuniy yo'llar bilan o'tganligini aytadi.
Qonunda o'tib bo'lmayapti hozir. Endi aytsa pul berib o'tsa bo'lyaptida.
Nechi kishi shunaqa qilib o'tdinglar hozir?
5-6 ta kishi men bilgan kishilar 5-6. Hozir endi men telefonlashib turibmiz. Har kuni qarab chiqib ketyaptikan bolalarni. Sal yosh bolalar bo'lsa, uy ko'p so'rash uchun qarab chiqib ketyaptikan har kuni. Sal uylari yashiroq bo'lsa shunga qarab qanaqadir stavkalarni nima qilishayotganda $10,000. Masalan, men birga bola $10,000 berib chiqib, qarab chiqishdi undan hozir. Uyan Toshkentga bo'ldi. Biz hozir harakatda shu chet chetga chiqib ketishga, yoki Yevropaga, yoki shu Amerika tomonga.
O'shga qaytish niyatingiz yo'qmi? Mana oilangiz, 3 ta farzandingiz bor ekan.
Ha yo'q, hozir qaytish yo'q. Maktablar ham endi tugadi, shunchalik maktablar ishlamaydi. Hayotni boshqalarga nima qilish kerak?
Kerak, hozir ayni paytda mana sizga o'xshab noqonuniy o'tganlar qancha bo'lyapti? Kundik o'tishyaptimi ular? Kunora o'tishyaptimi?
Yo'q, har kuni o'tyapti. Endi qanchaligini bilmayman, aytganlarim birikda eshitib qolyapman kuniga. Nelegallar deyishyapti. Aslanlar kirib Bishkek kelishyapti, tranzit qilishib, samolyotdan kelishyapti. Har kuni bir samolyot to'ldir o'shliklar kelyapti sen Toshkentga. Yo'q, endi hozir dokumentlarni tanis qarindoshlar bor, shular mayda juda qirib turibdi endi. O'zi vaqti ham kelib qoldi, lekin dilamiz endi Rossiya tarafga qarab. Endi bu yerda ish yo'q ekan, mana sal qarab zanjirovat qildik. Deyarli ish yo'q shekilli.
Dedi hozircha 3 bolasi bilan vaqtincha Toshkentda yashayotgan o'shlik suhbatdoshimiz. Nima qilib bo'lsa ham o'shni tark etish, O'zbekistonga o'tib, undan Rossiya yoxud boshqa davlatlarga muqim ketishni rejalaganlarning aksari pul evaziga bo'lsa ham O'zbekistonga kirish yo'lini izlayotganlarini aytmoqdalar.
Lekin chesan biz ham o'tmoqchi edik, o'tamadik. Mashhur kunlarda ham harakat qildik, zakretda deyish biz endi legalni o'tayli degan deydi. Chegarani yopiq deyishyapti. Hamigacha o'tish mumkin emas deyishyapti. Lekin eshityapti shu o'tib ketganlar qandaydir pullarga o'tib ketganlar bo'lyapti. Endi unaqa qilibman, masalan keyin borib olib qochib yurish uchun emas, man zakonni ochilsa birinchi o'tamiz degandek. Lekin gap bor shu o'tib ketishyapti ekan qarindoshlarniki.
Nimaga o'tib ketyapti?
Nimaga deb o'ylaysiz? Shu ahvol uchun.
Ahvol shu darajada ayanchlimi?
Endi manaqada o'zi bitta yashagan odam bilasizda, pasport qilish kerak boshqalardan, boshqalardan uy solish kerak, qadadir yashash kerak ungacha, ko'chaga chiqa olmasdan bola chiqa, o'g'il bolalar, telefon razgovorda. O'shaning uchun men agar men qochib ketayotgan bo'lsam, tasavvur qilaring.
Siz nima uchun qochib ketmoqchisiz?
bilmayman qayoqqadir ketish kerak bo'lib qoldi. Prosta uyimiz yo'q, masalan, uyimiz yonib ketdi, keyin dokumentlarimiz ketdi. Buni masalani chiqish uchun oson emas ekanda, hali eski narsalarni tiklashni so'rashyapti. Undan tashqari, bu yerda mashinchi ishdan keyin o'zlari ham g'alati bo'lib qoldi odamlar. Biz tomonam ishonchim buni to'xtatsam xavfsizlik kafolatlanmayapti chunki ishonchim. Shu telefonda ham shuncha aytolmayapman.
Deydi o'shlik suhbatdosh ayol. O'shlik Latifjon aka ham ahvoli kun sayin nochorlashayotgan tanish bilishlari va qarindoshlarining o'shdan chiqib ketish harakatida ekanligini aytadi.
Ketishyapti. Mutlaq O'zbekiston, Rossiyaga ham chiqib ketishyapti. O'zbekistonda bu o'shliklar yarim qarindoshi Ashatda yo'q. Aka-ukasi Ashatda, hammasi yo'q, xolasi yarim qarindoshi O'zbekistonda o'shliklar.
Dedi o'shlik Latifjon aka. Ayni paytda Qirg'iziston janubidagi vaziyatni bevosita kuzatayotgan Human Rights Watch xodimi Jerry Simpson ham o'shlik Latifjon akaning gapini tasdiqlaydi.
We are aware that lots of people who have money are taking the option of flying to Russia or trying to reach Russia overland.
Puli borlar Rossiyaga uchib ketishga yoki bir amallab Rossiyaga mashinalarda yetib borishga harakat qilmoqda, lekin juda ko'pchilikning yetarli puli yo'q. Biz avvalgi hisobotlarimizda qayd etganimizdek, o'shda hamon tahlikali bir vaziyat hukm surmoqda. O'nlab, balki yuzlab odamlar noqonuniy tarzda hibsga olinayapti. Ulardan pora talab qilinayapti. Hibsda ular zo'ravonlikka duch kelishmoqda. Bu joydan qochish uchun juda ko'p odam hayotini yana tahdid ostiga qo'yib, O'zbekistonga noqonuniy o'tishga harakat qilishmoqda.
Dedi Human Rights Watch'ning qochqinlar masalasi bo'yicha bosh tadqiqotchisi Jay Simpson. O'sh qirg'ini boshlangandan bir kun o'tib, 12 iyundan boshlab O'zbekiston o'shlik qochqinlar uchun o'z chegarasini ochgan va 3 kun ichida Andijon viloyatidagi qochqinlar lageriga o'shlik va Jalolobodlik 100 mingdan oshiq qochqinni joylashtirilgan edi. Ammo oradan 10 kuncha o'tmay, 27 iyun kungi Qirg'iziston referendum arafasida O'zbekiston hukumati bu qochqinlarni shoshilinch tarzda Qirg'izistonga qaytargan edi. Ko'p o'tmay Andijon kasalxonalaridagi yarador qochqinlar ham aynan shunday zudlik bilan uyiga qaytarilgan edi.
O'zbekistonga ko'pgina o'shlik o'zbeklar chegaradan noqonuniy tarzda o'tishga majbur bo'lmoqda. Bunga O'zbekiston chegara punktlari yopib qo'yganligi sabab bo'ldi. O'zbekiston ularni topib majburan Qirg'izistonga uzatmaslik uchun ular O'zbekistondagi qarindosh urug'larnikida berkinib yashashmoqda. 22 iyul kuni YHXTga a'zo 56 davlat vakillaridan iborat tashkilot doimiy kengashi ana shunday qarorga keldi. Ya'ni YHXT o'z politsiya maslahatchilarini Janubiy Qirg'izistonga yuboradigan bo'ldi. Bu missiyaning aynan qachon O'sh va Jalolobodga borib faoliyat boshlashi qarorda aytilmagan bo'lsa-da, tashkilot rasmiysi bu jarayonning allaqachon boshlanganini aytmoqda. O'sh va Jalolobodagi qirg'indan 40 kun o'tib, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ana shunday demak qarorga qo'l urdi, ammo ko'pdan kutilgan bu qarorda xalqaro kuchlarning Qirg'iziston janubiga qachon kiritilishi haqida aniq gap yo'q edi. Ana shunday mavhumlikka oydinlik kiritish maqsadida Ozodlik muxbiri demak YHXT matbuot kotibi Virginiya Kolludon bilan bog'landi. Demak, 22 iyul kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo 56 davlat rasmiylari Qirg'iziston janubiga o'z politsiyachilarini missiyasini jo'natishga qaror qildi. Ammo bu kuchlarning vaziyat hamon qaltis qolayotgan bu mintaqaga aynan qachon yuborilishi aniq aytilmadi. Virginiya xonim, endi buni sababi nimada?
It's actually an interesting process. We were invited by Kyrgyzstan to form this police advisory group. First the OIC discussed with the Kyrgyz of
Borayotgan bu jarayon juda qiziq. Qirg'iziston hukumati YHXTga murojaat qilib, mintaqaga politsiya maslahatchilari guruhini yuborishni so'radi. Bu so'rov ortidan tomonlar bunday missiyaning qaysi shart-sharoitlar asosida jo'natilishi borasida muzokara olib borishdi. Shundan so'ng bu taklif tashkilotning doimiy kengashi muhokamasiga yuborildi. Bugun 22 iyul kuni doimiy kengashdagi 56 davlat namoyandasining bari Qirg'iziston janubiga imkon qadar zudlik bilan politsiya maslahatchilari missiyasini yuborish haqida qaror qabul qildi.
Imkon qadar zudlik degani nimani, aniqrog'i necha kun, necha hafta yoki oyni anglatadi? Aniqroq gapirasizmi, Virginiya xonim?
As soon as possible does mean that participating states are going to send potential candidates. We need to recruit 52 people, first the head of the police advisory group, then 52.
Imkon qadar zudlik bilan degani, bugundan boshlab YHXTga a'zo davlatlar bu missiyaga qo'shilishni istagan politsiya maslahatchilari rezyumesi tarjimai holini Venaga yuboradi demakdir. Bu yerda tanlov bo'ladi. Avvaliga biz missiya rahbarini, so'ngra missiyaning qolgan 52 a'zosini tanlab olamiz. Bu esa vaqt talab qiladi va aynan shu bois bugungi kengashda politsiya maslahatchilarining Qirg'iziston janubiga aynan qachon borishining aniq kuni belgilanmadi. Ammo men sizga kelayotgan kunlar ichi bu jarayonni imkon qadar zudlikda tugatib, 1 avgustga qadar bu missiyaning birinchi qismi mintaqaga yuboramiz, deb aytishim mumkin.
Xabarlarga qaraganda tanlash mezonlaridan biri politsiya maslahatchilarining mahalliy aholi bilan aloqa o'rnatish uchun muhim bo'lgan rus tilini bilishi ekan. Shundaymi? Ya'ni ular rus tilini biladimi yoki iloji bo'lsa o'zbek tilini ham bilsinmi? Mana shu savolga ham bir javob bersangiz, hurmatli Virginiya xonim.
Absolutely. We consider that Russian language is a must.
Ha, mutlaq shunday. Mintaqadagi muhitdan kelib chiqqan holda YHXT politsiya maslahatchilari guruhiga qo'shilish uchun hujjat yuborayotgan mutaxassisning rus tilini yaxshi bilishi mutlaq shart.
Bundan yaqin kunlarda O'sh va Jalolobodga YHXT mandati bilan boradigan politsiyachilarning aksari postsovet davlatlari vakili bo'lar ekan degan taxminlar tug'ilmoqda. Bu qanchalar asosli?
Oh, I don't think so. I'm not from a post-Soviet country and I speak some Russian. You really can find police advisors with Russian language from the 56 participating states.
Bunday taxminlar asossiz. Masalan, men post-Sovet hududidan emasman, ammo ruschani bemalol gaplashaman. YHXTga a'zo 56 davlatning har biridan ruschani yaxshi biladigan politsiyachi topilishi qiyin emas. Ammo bu jarayonda albatta siz aytgan kabi post-Sovet hududlaridagi politsiyachilarga nisbatan ustunlik bor. Va buni inkor qilib bo'lmaydi. Ammo bu missiyaga qo'shilishning boshqa mezonlari ham bor va nomzodlarning barchasi bir xil talablar asosida tanlanadi. Shu bois Qirg'iziston janubiga asosan postsovet davlatlari militsionerlaridan iborat guruh boradi degan taxminlarda asos yo'q. Ochig'i, bizga kelgan dastlabki rezyumelar g'arb politsiyachilaridan va ular ruschani risoladagiday biladigan ko'rinadi.
Endi Qirg'iziston janubiga yaqin kunlarda yetib boradigan xalqaro politsiyachilar missiyasining mandatiga o'tsak, ular bu mintaqada konkret nima ishlar bilan shug'ullanadi?
We are sending 52 people who will not be armed, unarmed advisors. They are not police officers, they don't have the executive mandate to arrest people.
Biz Qirg'iziston janubiga 52 politsiya maslahatchisini jo'natmoqdamiz. Diqqat qilinishi lozim jihatlari shuki, birinchidan, bularda hech qanday qurol bo'lmaydi. Ikkinchidan, ular politsiyachi emas, balki politsiya maslahatchilaridir. Ularda kimnidir qamoqqa olish vakolati bo'lmaydi. Ularning mandati mahalliy politsiya kuchlarining faoliyatiga yordam berish, jamoatchilikning ularga nisbatan ishonchini bunyod qilishdir. Bu missiyaning xavfsizligi bilan bog'liq masalalar Qirg'iz hukumati bilan uzoq muzokara qilindi va YHXT joydagi vaziyatni o'rganib chiqqan holda ularni qurolsiz yuborish mumkin degan to'xtamga keldi. Ular yonida mahalliy politsiyaning qurollangan vakillari yuradi, ammo YHXT missiyasining asosiy mandati vaziyatni kuzatish va uni yaxshilash borasida maslahat berishdir.
Xabaringiz bo'lsa kerak, aksar mustaqil kuzatuvchilar, huquq faollari Qirg'iziston janubida yuzaga chiqqan qirg'in va undan keyin borayotgan zulm sababi Qirg'izistonda militsiya va armiyaning monoetnik xarakterda ekani, ya'ni armiya va militsiyada faqat qirg'izlar ishlashiga borib taqalishini aytishmoqda. Shunday vaziyatda ahvolini O'sh va Jalolobaddagi aksariyat o'zbeklar mutlaq ishonmay qo'ygan qirg'iz politsiyasi vositasida o'rganish xalqaro politsiya maslahatchilari imijiga putur yetkazmaydimi? Ularga keyingi 40 kun davomida eng ko'p jabr ko'rgan tilimiz aytilayotgan o'zbeklar bilan bevosita ishlash imkoni beriladimi?
First of all, this is not a police force. It's a police advisory group. This is not an additional force coming into the environment.
Birinchidan, yana aytaman, bular politsiyachilar emas, balki politsiya maslahatchilari guruhidir. Ularning Qirg'iziston janubiga borishi bu yerdagi vaziyatni tartibga solish uchun qo'shimcha xalqaro kuchlar jalb qilinganini anglatmaydi. Xalqaro tayyorgarlikdan o'tgan bu politsiya maslahatchilari mutlaq neytral bo'ladi va jamoatchilik orasida politsiya faoliyati yurg'izishning xalqaro normalardan xabardor bu missiya vakillari qirg'iz politsiyasi faoliyatini ana shu standartlarga yaqinlashtirishga urinadi. Bu missiyaning bosh maqsadi mintaqaga osoyishtalik olib kelish va milliy jamoalar ishonchini qozonishdir. Bu missiya vakillari ko'p millatlik mintaqalarda ishlash hadisini olgan odamlar bo'ladi. Ulardan vaziyatni neytral, obyektiv va hech kimga yon bosmagan holda mustaqil kuzatish talab qilinadi.
Shu kunlarda O'sha Jaloboddagi hibsxonalarning asosan o'zbek yigitlar bilan to'lib toshgani, bu yigitlarning qiynoqlarga solinib, ularni ozod qilish evaziga oilalardan katta miqdorda garov puli talab qilinayotgani haqida juda ko'p xabarlar bor va bu haqda 21 iyul kuni inson huquqlari bo'yicha BMT oliy komissari ham maxsus bayonotni berdi. IXT politsiya maslahatchilari missiyasida Qirg'iziston janubidagi hibsxona va qamoqxonalarni cheklovlarsiz istalgan payt kirib ko'rish vakolati bo'ladimi yo yo'q?
Yes, in the mandate they are just assisting all law enforcement agencies and pretty closely. When they are in the streets, they will have
Ha, ular mandatida Qirg'izistondagi huquqni nazorat qilish idoralarining barchasi bilan yaqindan ishlash vakolati bor. Ular O'sh va Jalolobod ko'chalarida qo'llariga YHXT politsiya maslahatchisi degan yozuv taqib yurishadi va oddiy odamlar tez orada ularning kimligi va nima qilayotganini o'z ko'zlari bilan ko'ra oladilar.
Demak, biz YHXT matbuot kotibi Virginia Kaludon bilan bog'lanib, uni YHXTga YHXTni politsiya kuchlarini O'sh va Jalolobodga kiritilishi masalalari bo'yicha, demak, YHXTning nuqtai nazarini o'rgandik. Havo mavjlarida ozodlik edi, ozodlik yangi kundan darak. Birozdan so'ng eshittirishimizni yana davom ettiramiz.